Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppekursusest. Tänagi jätkab pastor Aare Kimmel käskude temaatikaga. Kuuleme, milleks käsud ja keelud seatud on, kas need ka tegelikult suudavad muuta inimese käitumist ning lõpeks, milline on oluliseim käsk. Saate lõpus on aga teil head kuulejad taas võimalus osa võtta meie piibli viktoriinist.
Mooses on oma hüvastijätu kõnes meenutanud rahvale Siinai antud 10 käsu sisu. Lõpuks tuletab ta veel meelde ka väliseid nähtusi, mis käskude andmisele kaasnesid. Loen 5. Moosese raamatu 5. peatükist salmid 22-26. Need sõnad rääkis Issand mäe peal valju häälega tervele teie kogudusele, tule, pilve ja pimeduse seest ega lisanud midagi juurde. Ja ta kirjutas need kahele kivilauale ning andis need minule. Ja kui te kuulsite seda häält pimedusest samal ajal kui mägi põles tules, siis te tulite minu juurde, kõik teie suguharude peamehed ja vanemad ja ütlesite, vaata, Issand meie Jumal on meile näidanud oma auhiilgust ja suurust ja me oleme kuulnud ta häält tuleseest. Sel päeval me nägime, et Jumal räägib inimesega, aga too jääb elama. Nüüd aga, miks peame surema? Sest see suur tuli põletab meid ära. Kui me veel edasi kuuleme Issanda oma Jumala häält, siis me sureme. Sest kes kõigest lihast on, nagu meie kuulnud elava Jumala häält, rääkivat tuleseest ja on jäänud elama. Seaduse andmine oli hirmutav kogemus. Teises Moosese raamatus öeldi, et juba üksnes mäe külge puutumine oleks tähendanud surma. Jumala pühadus oli hirmuäratav. Seetõttu tahtsid Iisraeli lapsed edaspidi sellega kokkupuutumist parem vältida. Loen 27. salmi. Mine sina lähedale ja kuule kõike, mis Issand meie Jumal ütleb, ja sina räägi meile kõik, mis Issand meie Jumal sulle ütleb, siis me kuulame ja teeme nõnda. Iisraeli rahvas soovis vahemeest, kes läheneks pühale Jumalale nende asemel. Rahvas mõistis asja õigesti. Patusele inimesele pole püha Jumalaga kohtumine naljaasi. Jumala pühadus saab patusele inimesele kohtumõistmiseks. Eks taju seda vähemalt alateadlikult paljud inimesed meie ajalgi. See ongi üks põhjus, miks püha Jumalat püütakse parem vältida, teistesse Jumalatesse või vaimsetesse jõududesse uskumine ei tekita aga probleeme. Siinai mäe juures lubas rahvas Jumala käske kuulata ja nende järgi elada, tegelikult aga ta ei tundnud veel ennast. Hillise majalugu näitas ja näitab täna päevani, et inimesest Jumala käskude täitjat ei ole. Loen 5. peatükist salmid 28 ja 29. Ja Issand kuulis teie valje sõnu, kui te minuga rääkisite, ja Issand ütles mulle, ma olen kuulnud selle rahva valje sõnu, mis nad sulle ütlesid. See kõik on hea, mis nad on rääkinud. Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks. Siin on suurepäraselt öeldud, milleks on Jumal oma käsud meile andnud. Mitte meie piiramiseks, vaid selleks, et meie ja meie laste käsi igavesti hästi käiks. Rumal inimene aga arvab ikka, et just keelatud vili on kõige magusam. Milles on siis viga? Kas inimesed tõesti ei tea, et palju kergem oleks elada maailmas, kus pole karta vargaid, kus keegi ei räägi kellestki midagi halba, kus nii lapsed kui vanemad elavad tervetes perekondades üksteist usaldades ühtviisi õnnelikult ja kus poleks isegi hirmu sõdade ees? Kas on häda tõesti selles, et inimesed ei soovigi seda kõike? Vaevalt küll. Iga üks sooviks ju elamiseks võimalikult paremat maailma. Vaevalt oleks meil ka põhjust kahelda Iisraeli vanemate siiruses, kui nad lubasid Moosesele pidada Jumala käske. Või tuleme parem minevikust tänapäeva? Kas pole ka meie hulgas, isegi kristlaste hulgas küllalt inimesi, kes on andnud häid tõotusi elada edaspidi paremini? Miks lõpevad sellised katsed enamasti ikka läbikukkumisega? Sellelegi küsimusele leiame eelnenud salmist vastuse. Häda pole inimese tahtes, vaid sügavamal, tema südames. Jumal ütles, oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske. Süda tähendab inimese sisimat olemust, tema vaimse ja vaimuliku elukeskust. See on uuesti sündimata inimese puhul Jumalast kaugel ja seetõttu on Jumalast kaugel ka kogu tema elu. Inimesel võivad olla head ja siirad kavatsused, aga nende elluviijat temast ei ole. Ja käsud keelud, isegi Jumala omad, ei suuda kunagi muuta inimese südant. Need võivad tekitada patuses inimeses üksnes trotsi, ükskõik kui head ja õiged nad ka iseenesest on. Südant puudutada ja muuta suudab üksnes armastus. Sellest hoolimata on Jumala seadus meile abiks. Ta näitab ebaselgetes olukordades õiget suunda nagu kompassinõel. Samuti toimib ta peeglina. Nagu tavaline peegel näitab meile, kust oleme mustad või vajame korrastamist, nii näitab Jumala seaduse peegel meile meie pattu. Ent kumbki peegel pole võimeline meid puhastama ega korrastama. Nad üksnes näitavad, millised me oleme. Jumala seadus näitab meile meie ülekohut ja puudujääke, kuid see ei suuda meid päästa. Kui oleme peeglist näinud, et nägu on must, läheme vannituppa seda pesema. Samuti juhatab Jumala seaduse peegel meid pesemiskohale, Jeesuse Kristuse juurde. Moosese ajal muidugi Jeesus Kristus otseselt veel inimesi ei puhastanud. Selleks seati sisse ohverdamised, mis eelkujundina temale viitasid. Meie oleme kristlastena õnnelikumas olukorras. Me teame, et kui me oma patud tunnistame, siis teeb tema veri meid neist puhtaks. Ilmutusraamat toob meile ära mõningad pildid taevast. Muuhulgas nägi Johannes seal valgeisse rõivaisse riietatud inimesi ülistamas Jumalat. Nende kohta öeldi, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Ilmutusraamatu 7. peatükk, salm 14. 10 käsu juures ei ole kõige tähtsam see, kui kõrgelt sa neid hindad või kui hästi sa neid tead, vaid kas sa oled neid pidanud. Ja kui sa mõistad, et sa neid täitnud ei ole, siis on sul lootust. Sest siis on sul ka võimalik mõista, et sa vajad päästjat, kes on sinu eest need seadused täitnud. Jesaja raamatus on võimas julgustus neile, kes mõistavad, et nad on oma pattude tõttu hukas ja kes parandavad meelt. Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Jesaja 1:18. Uurides nõnda Jumala seadust ja seda viiendat peatükki, oleme võib-olla hoopis unustanud, et viienda Moosese raamatu peasõnum on armastus ja seaduse pidamine, mitte seadus ja selle täitmine. Kuulates Jumala käske, võib Jumala armastus kergesti ununeda. Ometi väljendub Jumala armastus ka tema seaduses. Nagu nägime, on seadus antud selleks, et inimeste käsi igavesti hästi käiks. See on ju ometi armastus. Ka siis, kui vanemad seavad oma lastele piirid ega võimalda neile kõike, mida nad soovivad, on tegelikult tegemist armastusega. Need piirid on mõeldud lastele kaitseks, ainult et lastel pole seda nii kerge mõista. Meenutame taas, et Jeesus ütles, kui te mind armastate, siis te peate minu käske. Johannese 14:15. See on mõeldud nimelt tõdemusena, mitte nõudena, nagu ka salmides 21 ja 23. Kui inimene saab päästetud, siis sünnib armastuse suhe tema ja Jumala vahel. Nagu öeldakse esimese Johannese kirja 4. peatüki 19. salmis. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Päästetud saades võtab inimene lihtsalt vastu Jumala armastuse. Nii on usk Jeesusesse ja armastus tema vastu teineteisega tihedalt läbi põimunud. Nii sama vähe nagu tuli võiks olla ilma kuumuse ja suitsuta, nii sama vähe võib ka usk olla ilma armastuseta, ütles omal ajal ka usupuhastaja. Võib-olla tekib küsimus, kas Uue ja Vana Testamendi vahel ongi nii suurt vahet, kui juba Vanas Testamendiski on armastus nii olulisel kohal. Suurim vahe on selles, et Uus Testament räägib meile, kuidas armastus sai inimeseks ehk lihaks. Paulus ütleb, ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Kiri roomlastele 5. peatüki 8. salm. Tuleme nüüd 5. Moosese raamatu 6. peatüki juurde. Siin jätkub Moosese teine kõne, mille peateemaks on endiselt armastus ja seaduse pidamine. Loen 2 esimest salmi. Ja need on käsud, määrused ja seadlused, mida Issand teie Jumal käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida. Selleks, et sa kardaksid Issandat oma Jumalat, pidades kõiki tema määrusi ja käske, mis mina sulle andsin, sina ja su pojapoeg kogu oma eluaja ja et su päevi pikendataks. Neis salmides on veel üks tähtis mõiste, mis on esinenud juba ka eespool, aga millele me pole pööranud veel tähelepanu. See on Jumala kartus. Mis see on ja milleks seda tarvis on? Vastaksin, et Jumala kartus pole midagi muud kui õige suhtumine Jumalasse. Selle üks oluline osa on aukartus. Selles sisaldub kõigepealt arusaam Jumala suurusest ja pühadusest, sellest, kes Jumal üldse on. Teiseks sisaldab see arusaama, et Jumala trotsimine oleks äärmiselt ebatervislik tegevus ja läheks kalliks maksma. Oma elus me puutume kokku tähtsate asjadega, vähem tähtsate asjadega ja tühiste asjadega. Tähtsate asjadega me arvestame väga, Vähem tähtsate asjadega arvestame vähem ja tühiste asjadega ei arvestame üldse. Kartmine tähendabki mitte lihtsalt hirmutundmist, vaid mõistmist, mis on tähtis ja millega tuleb kindlasti arvestada. Kui me mõistame, kui tähtis on meie jaoks Jumal ja tema seadused, siis me ka arvestame temaga ja täidame neid seadusi. Seda vajadust siin toodud salmid rõhutavadki. See meeldetuletus on meile tõesti ka vajalik, sest oma loomu poolest ei karda me Jumalat ega taha tema seadustega arvestada. Kui me seda teeksime, siis poleks neid seadusi meile üldse tarviski. Ja taas tuleb rõhutada, et oleksime astunud pika sammu edasi, kui ometikord oleksime hakanud taipama, et Jumala käsud on antud tõesti meie endi huvides. Kui mõistaksime, et Jumal ei taha meid mitte kiusata, vaid õnnistada. Loen kuuendast peatükist kolmanda salmi. Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Issand su vanemate Jumal on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab. See kõlab nagu mõne ostetud kodumasina kasutusjuhendi algus. Lugege see hoolega läbi ja täitke siin toodud soovitusi, siis saate kaua rõõmustada hästi toimiva masina üle. Tõotatud maast räägitakse piiblis korduvalt kui maast, mis piima ja mett voolab. Need väljendid viitavad muidugi taimestikule ja vihmale. Jumal tahab oma rahva eest hästi hoolt kanda, aga rahvapoolseks eelduseks on, et ta täidab Jumala tahet. See on ka täiesti loomulik, sest kui Jumal soovitab üht, inimene aga teeb teist, kuidas võiksid siis Jumala head kavatsused inimese elus täituda? Oleme jõudnud salmini, mida paljud peavad piiblis kõige tähtsamaks. See on kuuenda peatüki neljas salm. Kuule, Iisrael, Issand meie Jumal, Issand on ainus. See salm on tähtis mitmeski mõttes. Kõigepealt algab sellega viiendas peatükis kirja pandud esimese käsu seletus, mis jätkub kaheksanda peatükini. Teiseks on selles salmis selgelt väljendatud usku ühte ainsasse Jumalasse. Tegemist on monoteismiga. See salm on nii tähtis, et sellega algab Shema, juutide usutunnistus. Sellesse usutunnistusse, mida vaga juut loeb kaks korda päevas, hommikul ja õhtul, kuuluvad selle peatüki salmid 4-9, 11. peatüki salmid 13-21 ja 4. Moosese raamatu 15. peatüki salmid 37-41. Eelpool loetud salmist saame teada oma Jumala kohta mõndagi tähtsat. Kõigepealt sõnaga Issand on tõlgitud meie Jumala nimi, mille Jumal andis ise teada Moosesele. Juudid ise ei ütle seda nime isegi kunagi välja, kartusest kasutada seda valesti. Heebreakeelses algtekstis on see nimi kirjutatud nelja konsonandiga. Eestikeelses transkriptsioonis jot, h, v ja h. Edasi sõna Jumal selles salmis on heebreakeeles Elohim. Selle sõna puhul on tähelepanuväärne, et grammatiliselt on tegemist mitmuse vormiga. Uus testament aitab meil näha, et see mitmuse vorm viitab kolmainsusele. Meie Jumal on seega üks, aga samal ajal ka kolm ühes. Ta on kolmainus. Ja pole olemas teisi jumalaid, keda võiks seada tema kõrvale. Meie oleme selle mõttega võib-olla üsna harjunud, aga tolleaegses maailmas oli see midagi ennekuulmatut. Eranditult kõik ümberkaudsed rahvad kummardasid väga paljusid jumalaid. Jumala rahvas aga sai nüüd kuulda, et tegelikult on olemas ainult üks jumal, Issand. Paulus, arutledes Uues Testamendis ohvrite üle, annab meile ka ühemõtteliselt teada, millega on ebajumalate teenimise puhul õieti tegemist. Ta ütleb, et iseenesest pole ebajumal midagi, aga need, kes talle ohverdavad, ohverdavad tegelikult kurjadele vaimudele. Esimene kiri korintlastele, 10. peatükk, salmid 19 ja 20. Meile võib selline suhtumine tänapäeval tunduda sallimatuse ja kitsarinnalisusena, kuid on tõsiasi, et kui vaadata lähemalt ja hoolikamalt, kellele ebajumala teenistustes tegelikult ohverdatakse, siis paljastuvad mitmesuguste maskide tagant kurjad vaimud. Ja need, kes neile ohverdavad, teavad seda ise suurepäraselt. Nad oskavad neid nimetada isegi nimepidi. Üksnes asjast väga kaugel olles võib arvata, et pole vahet, millisele jumalale sa ohvreid tood, lõpuks on ikka tegemist ühe jumalaga. Tegelikult ei ole. Tegemist on hoopis jumala vastaste jõududega ja see ongi põhjus, miks on jumal igasuguse ebajumala teenistuse suhtes täiesti sallimatu. Järgnevalt kuuleme, kuidas tuleb jumalasse suhtuda. Loen 5. salmi. Armasta Issandat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Jumala armastamine ei tähenda lihtsalt mingit harrast meeleolu, vaid see on midagi niisugust, mis haarab tervet inimest. Uues testamendis nimetatakse Jeesuse jüngreid mõnikord sellel teel käijateks. Kui rääkida uskumisest kui usu teel käimisest, siis on lihtne mõista, miks peab selles osalema terve inimene, mitte ainult hing, vaid ka keha. Kes kõnnib mööda teed, see ei saa seda teha ainult oma vaimus või oma tunnetes, vaid ta peab olema liikvel kõige täiega. Usk Jeesusesse on midagi niisugust, mis osaleb kõiges, mida inimene teeb. Inimene teab, et ta on Jumala ees terve oma eluga, mitte ainult koguduse koosolekul, vaid ka kodus, töökohas ja vaba aega veetes. Kui Jeesuselt küsiti, milline käsk on seaduses kõige tähtsam, siis vastas ta just selle salmiga. Esimene on, kuule Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligimest nagu iseennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Markuse evangeeliumi 12. peatükk, salmid 28-31. Nii siis hindab ka Jeesus ise neid salme vanas testamendis kõige tähtsamateks. Käsu teine osa, armastada oma ligimest nagu ise ennast, pärineb 3. Moosese raamatu 19. peatüki 18. salmist. Ühtlasi näitavad need käsud koos, et ei ole võimalik samaaegselt armastada Jumalat ja vihata kaasinimest. Johannes ütleb, et kes nõnda arvab tegevat, see valetab, sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Esimene Johannese kiri 4.20. Need sõnad sunnivad järele mõtlema. Kui lihtne on öelda kaasinimese kohta halvasti lihtsalt sel põhjusel, et ta mõtleb teisiti kui mina. Loen viienda Moosese raamatu kuuendast peatükist kuuenda salmi. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kui miski läheb meile südamesse, siis on see meid tõeliselt puudutanud. Ka Jumala käskude pidamisest ei tule midagi, kui me ei võta neid isegi mitte südamesse. Tasub järele mõelda, millised on need asjad, mis on läinud minule südamesse, mis lähevad mulle korda. Aga mitte ainult mulle, loen salmid 7-9. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Seda käsku on osa iisraellastest täitnud tänapäevalgi otse sõna sõnalt. Nutumüürile palvetama tulles on nad kinnitanud enda otsmikule väikesed kapslid, mis sisaldavad piiblilauseid. Samuti on juudi kodude ja hotelli uste piitade külge kinnitatud väike karp, nii nimetatud mesuusa, milles on toorarull ja millest uksest läbiastujad sageli käega üle tõmbavad, et meenutada Jumala seadust. Ka reklaamitööstuses on võetud neid piibli juhtnööre tõsiselt, sest on märgatud, et need toimivad. Kõik võimalikel viisidel ja kohtades seatakse meie silme ette seda, mida meid tahetakse ostma panna. Aga mis on see, mis on meile tõeliselt väärtuslik ja vajalik, ka igavikulises mõttes? Kas oleme hoolitsenud, et sellest saaksid osa ka meie lapsed või oleme nad kõige paremast ja tähtsamast ilma jätnud?
Tavaliselt on nii, et mõistame asja väärtust, kui seda enam ei ole. Tavaliselt on nii, et mõistame kellegi tähtsust, kui teda enam ei ole. Aga nüüd on sul võimalus praegu siin ja kohe öelda oma sõbrale ja pereliikmele.
Suur tänu Aare Kimmelile! Nüüd on aga teil, head kuulajad, võimalus testida oma piibli teadmisi. Mõni aeg tagasi lõpetasime Johannese evangeeliumi selgitamise. Täna soovime piibliviktoriini küsimusena teada, mis oli Johannese evangeeliumi kirjutamise eesmärk. Ehk siis, milleks on kirjutatud nii Johannese kui ka kõik ülejäänud evangeeliumid. Ja nagu ikka, soovime teada ka selle kohast kirja kohta piiblis. Vastuseid ootame nädala jooksul meie lihtposti aadressile, milleks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, saade Piibel kaanest kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139 või e-maili aadressile pkk@eelk.ee. Seekord on Eesti Piibliselts auhinnaks välja pannud Frederik Wislöfi raamatu Meie isa palve, kus Jeesuse õpetatud palvet piisava põhjalikkusega lahti seletatakse. Nii siis olge ikka julged vastama. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile palju päikest ja kuulmiseni.
Ta on Jeesus, sinu Jumal, maa ja taeva looja, nüüd öelda võid just temale, oma sõbrale, et armastan ma sind.